Hlasy tuniských rebelů spustily na přelomu roku 2010-2011 vlnu protivládních demonstrací v arabském světě. Po Tunisku následoval Egypt, Libie, Sýrie, protesty v Izraeli, Iráku, Maroku, Súdánu a dalších arabských zemích, které si cestu do zpráv ani nenašly. Takzvanému arabskému jaru vyjadřovala Evropa podporu. Po prvotním nadšení ale zachvátila Evropu panika.
Proud uprchlíků zaplavuje italské břehy. Jen za sobotní noce na ostrově Lampedusa vylodilo skoro 1000 Tunisanů. Žene sem neklidná situace v jejich zemi.
Řím se obává, že budou masově následovat i lidi z dalších severoafrických zemí.
Výsledky úsilí tuniských úřadů o zastavení exodu jsou omezené a problém ještě neskončil.
Panika nad tím, co s uprchlíky, kteří se ve zvýšeném počtu snaží dostat právě do Evropy. Podle názoru Martina Rozumka, ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům, ale evropské země důvod k panice rozhodně nemají.
Já bych to ilustroval na jednom čísle. V loňském roce požádalo v celé Evropské unii o azyl 270 tisíc žadatelů mezinárodní ochranu. V jednom jediném uprchlickém táboře v Keni jich je přes 350 tisíc. Takže ty čísla nejsou nijak dramatická. A vždy se jednalo v případě Itálie nebo Řecka maximálně o několik desítek tisíc běženců ročně, což není dramatický počet. My jsme sami měli v roce 2001 18 tisíc nových žádostí a taky jsme se s tím dokázali vyrovnat. Takže si myslím, že země jako Itálie, Řecko, Španělsko nemají důvod k panice.
Přesto panikaří. Přitom většina migrantů z arabských zemí do Evropy ani nedorazí. Drtivou většinu uprchlíků z válkou postihnuté Libie hostí podle slov Martina Rozumka Egypt a Tunisko.
Je fakt, že do Evropy dorazilo velmi malé množství uprchlíků, že například Itálie vlastně hostí jenom 2% těch uprchlíků z těch nepokojů, konkrétně v Libii, takže klobouk dolů před zeměmi, jako je Egypt nebo Tunisko, které přijali každá téměř 500 000 uprchlíků pouze z Libie. Takže ten rozsah v Evropě podle mého názoru je velmi malý a velmi, tak bych, přemedializovaný, že ta pozornost je věnovaná velká a že to vyvolává diskuze jako změnu Schengenu a zavedení jednostranných kontrol na hranicích. To mě spíš mrzí, protože ta pomoc Evropy tady těm lidem je prozatím velmi malá.
Mohla byste popsat podmínky, za kterých ti imigranti právě přes to Středozemní moře doplouvají, konkrétně třeba na ostrov Lampedusu nebo na Maltu?
Já jsem se před naším rozhovorem hledal nějaký příklady, jak ti lidé se sem dostávají, a to jsou samé zprávy, že tam 20 lidí zahynulo na této lodi, 20 se udusilo na jiné, dalších třeba 150 se utopilo. Takže většinou je to samozřejmě na malých loďkách, které jsou přeplněné, aby prostě na tom ten převaděč co nejvíc vydělal. A některé doplují, některé jsou nelegálně vráceny třeba italskou pobřežní službou, některé jsou zachyceny už v těch společných středozemních vodách. Funguje v tom ta agentura Frontex, která také pomáhá vlastně strážit hranice a v podstatě vracet ty lidi zpátky.
Paniku vyvolal letos v dubnu spor mezi Francií a Itálií o pár desítek tisíc tuniských imigrantů.
26 tisíc migrantů z Tuniska, kteří můžou cestovat volně po Evropě, jádro sporu Itálie a Francie. Mnozí z nich totiž mají příbuzné a přátelé ve Francii, ale ani země galského kohouta o ně nestojí, a tak v jednu chvíli dokonce na hranicích blokovala italský vlak, kterým se stovky uprchlíků vezly.
Reakce obou znesvářených stran, Francie i Itálie, byla přehnaná a populistická, říká zpravodaj z Bruselu Pavel Novák.
Silvio Berlusconi si tím asi chtěl přihrát nějaké politické body, když chtěl ukázat: my budeme tady nějak řešit situaci s uprchlíky, která zase není až tak dramatická. Dramatická je situace těch lidí, jak tam přijíždějí, ale přece jenom několik tisíc přistěhovalců nebo imigrantů nebo žadatelů o azyl, to se dokáže v té velké Itálii celkem zpracovat. Vezměme si, že třeba takové Švédsko, které bývá cílovou zemí těchto lidí, tak to přijímá ročně daleko víc těch imigrantů. Takže ta opatření, která oni žádali zavést, byla často vyvolaná tím, že chtěli uspokojit veřejné mínění doma.
Za to, že Itálie udělila víza 26 tisícům imigrantů a umožnila jim tak volný pohyb v rámci Schengenu, kritizovali Itálii i ostatní evropské země, včetně České republiky, a pohrozili znovu zavedením hraničních kontrol. Země Schengenu totiž mají právo ve výjimečných případech, kdy je ohrožena vnitřní bezpečnost státu, dočasné kontroly na hranicích zavádět.
Logika Schengenu je v podstatě strašně jednoduchá.
Odborník na evropskou integraci Ivo Šlosarčík.
Členské státy se mluvily na dvou základních pravidlech. Za prvé, že za normální podmínek na vnitřní hranici Schengenu nebudou probíhat hraniční kontroly osob nebo vozidel, které překračují hranice uvnitř schengenské zóny. A to druhé pravidlo, na kterém Schengen stojí, je, že se sjednotí standardy kontroly vnějších hranic schengenské zóny a že se všechny státy zaváží, že ty vnější kontroly budou dělat pořádně, kvalitně a podle dohodnutých unijních pravidel. To všechno platí za normální okolností, jako skoro vše v EU mají i ty dvě základní schengenská pravidla pár výjimek. A to například, že ve výjimečných situacích se mohou kontroly uvnitř Schengenu dočasně obnovit a vlastně jedna z těch současných debat o účinnosti, neúčinnosti Schengenu, o jeho reformě je o tom, jak se definuje, co je normální a co je výjimečná situace, jak se definuje to, co je dočasné a jak dlouhé může být dočasné a kdo je ten, kdo bude mít konečné slovo pro posouzení té výjimečnosti situace. Zda jednotlivé členské státy nebo ten členský stát, který chce zavést ty dočasné kontroly, anebo někdo jiný, Rada Evropské unie nebo Evropská komise.
Schengenská pravidla, jako každá jiná pravidla, nejsou vždy jednoznačná. Mají svou šedou zónu, která umožňuje volnou interpretaci. Právě této šedé zóny využila Francie s Itálií ve svém sporu o uprchlíky.
Každá z těch stran, v tomto případě Itálie na jedné straně, Francie na druhé, tvrdí, jedna z nich, že schengenská pravidla byla porušena, druhá strana, že nikoliv. Přesně na následku toho, že odlišně interpretují, co znamená výjimečná situace, co znamená závažné ohrožení veřejného pořádku a co znamená ta dočasnost. Ta podstata francouzsko-italské kontroverze byla v tom, že dle francouzského názoru Italové neplnili své povinnosti vyplývající z unijního práva, to znamená ty uprchlíky, zejména z Libie, co přistáli na italských ostrovech, případně na italské poloostrově, tak nezačali s nimi zacházet jako s vlastními uprchlíky, uprchlíky, o které se má postarat primárně Itálie, ale víceméně jim umožnili volnou cestu po Evropské unii tam, kde tito uprchlíci chtěli jet, to znamená hlavně do Francie. Francouzská vláda, francouzský prezident zejména cítil, že jak z praktických, tak z politických důvodů by měl udělat něco radikálnějšího, něco sám, něco hned, něco, co jeho voliči a veřejnost uvidí jako okamžitou reakci. A vlastně jedinou možnost, kterou měl, bylo začít s různou mírou intenzity kontrolovat hranice mezi Itálií a Francií i za cenu rizika, že tím poruší schengenské úmluvy.
Analyzuje francouzsko-italský spor Ivo Šlosarčík z Institutu pro evropskou politiku. Podle pravidel Evropské unie je za kontrolu vnějších hranic Schengenu odpovědný ten stát, který se na vnější hranici nachází. Strážení polsko-ukrajinských hranic je tak primárně úkolem Polska. Kontrola mořské hranice mezi Španělskem a Afrikou je za záležitostí Španělska. V krizových situacích pomáhá s kontrolou Evropská hraniční agentura Frontex.
Celý Frontex je vlastně odpovědí na to, že v tomto systému jsou státy, které nesou velkou míru nákladů při kontrole vnějších hranic, a státy, které jsou tak trošinku černými pasažéry, protože mají tu štěstí, jsou už v současnosti uvnitř schengenské zóny. A samozřejmě ty státy, které chrání schengenskou hranici i za ty ostatní a mají dlouhou a komplikovanou hranici, ať je to Polsko nebo třeba velmi exponovaná ta středomorská hranice mezi Afrikou a Jižní Evropou, tak ty si stěžovali a logicky pofňukávali, že by Evropská unie měla pomoc finančně, institucionálně, peněžně. Frontex je institucionální odpověď, kde Evropská unie nedává ze svého rozpočtu přímo peníze hraničním státům, ale má speciální instituci, která má svůj rozpočet a své úředníky a experty a policisty, ať už jsou by na plný úvazek ve Frontexu nebo jsou tam dočasně vysláni ze členských států a Frontex by měl na problémových hranicích v případech krize zasáhnout a pomoct a posílit kontrolu vnějších hranic.
Frontex nemá svou vlastní hraniční stráž, lodě ani letadla. Prostředky si agentura půjčuje od členských zemí, aby mohla vést společné operace na hranicích. Frontex je tak zkouškou evropské solidarity. Právě solidarita ale členským zemím chybí. Martin Rozumek.
Členské státy jednak nejsou ochotny poskytovat lidskou pomoc, to znamená posílat svoje policisty do Frontexových operací, a ani s materiální pomocí to není zas tak slavné, takže je to spíše koordinační agentura, která tedy v případě, že je nějaká krize na některých vnějších hranicích, nejenom námořních, ale i pozemních, tak vysílá své omezené jednotky na pomoc těm pohraničním strážím jednotlivých členských států. A naše výhrada v tomto je jasná, že Frontex prostě vůbec se nezabývá, kdo jsou ti lidé, kteří utíkají z těch zemí. Není tam žádná snaha o to identifikovat, jestli mají azylově relevantní důvody nebo nemají, prostě pomáhají tomu státu jakoby slepě strážit hranici před každým. V tomhle si myslíme, že je velká slabina Frontexu, že prostě ta lidskoprávní dimenze Frontexu se musí posílit.
Neschopnost exponovaných států kontrolovat vnější hranice Schengenu, omezené možnosti agentury Frontex a nechuť evropských států přijímat uprchlíky vedly k současným debatám o změnách pravidel Schengenu.
Good day, ladies and gentlemen. Before I present to you the proposals on Schengen, let me put some figures behind the concept of Schengen to give you a clear picture of the magnitude of this fantastic project.
Komisařka pro vnitřní záležitosti Cecilia Malmströmová představuje plán Evropské komise na úpravu Schengenu. Podstatu navrhovaných změn přibližuje náš zpravodaj z Bruselu Pavel Novák.
Oproti tomu současnému stavu, kdy mohou o znovu zavedení kontrol na vnitřních hranicích rozhodovat sami státy, které mají nějakou tu výjimečnou situaci, například, že se u nich koná nějaké velké sportovní utkání, očekává se příjezd fanoušků, možná i agresivních, nebo je tam nějaká významná politická návštěva a opět je to kvůli zachování bezpečnosti, tak mohou obnovit ty kontroly na svých hranicích, když se proto rozhodnou. Teď už by to tak nemělo být, podle toho návrhu musela by o tom vlastně rozhodovat skupina odborníků z členských zemí, a to kvalifikovanou většinou, nejenom prostou, že by to bylo, řekněme, těch 14 států, ale to se počítá ještě tak trochu složitěji matematicky, a návrh na to znovu zavedení těch kontrol by musela dát Evropská komise, čímž by se vlastně zamezilo tomu, že by některé státy mohly jenom tak sami od sebe si najednou říct, nám se nelíbí, že se nám tady z jednoho státu sem tlačí spousta nežádoucích osob, a proto zavedeme ty hraniční kontroly. Teď by tedy to muselo se dít na návrh Evropské komise, měla by to pod dohledem Evropská unie a nejenom ten členský stát. Takové kontroly by mohly být povolovány na dobu 30 dnů s tím, že se to dá ještě o stejnou lhůtu prodloužit.
Teď záleží na tom, zda návrh, který znemožňuje státům Schengenu rozhodovat o svých hranicích samostatně, odsouhlasí členské státy a Evropský parlament. Oficiální stanovisko České republiky k návrhu připravuje pracovní skupina pro koordinaci schengenské spolupráce a ochrany hranic, která působí při ministerstvu vnitra České republiky. Hovoří její vedoucí Jiří Čelikovský.
Česká republika velmi pozorně sleduje tuto diskusi a snaží se podporovat ty názory, které drží ten zásadní kurz, který teďka deklarovala Evropská komise. Nelegální migrace uvnitř schengenského prostoru by rozhodně neměla být důvodem pro znovu zavádění kontrol ani pokusy ji nějak systematicky měřit. Mělo by se to odehrát všechno na vnější hranici, a proto chceme udělat všechno při projednávání těch legislativních návrhů.
Česká republika se nejspíš přikloní k návrhu Evropské komise, který dává pravomoce do rukou Evropské unii. Silně proevropské rozhodnutí Česka v sobě ale nese špetku oportunismu. Česko díky své výhodné zeměpisné poloze a přísné azylové politice problémy s přetlakem imigrantů nemá. Na otázku, do jakých cílových zemí směřovali imigranti ze severní Afriky, jsem se ptala Martina Rozumka z Organizace pro pomoc uprchlíkům.
Řada z nich směřovala do Francie, přímo tady z té poslední doby, protože prostě tam mají řadu příbuzných a navíc ovládají třeba ti Tunisané francouzský jazyk. Ale nedá se to takhle paušalizovat. Často rozhodují, kde mají příbuzné, kde mají známé, nějakou možnost legální nebo nelegální práce, tak tam směřují.
A viděl byste, jaký je zájem o to dostat se do Česka třeba konkrétně?
To vím naprosto přesně, úplně minimální. Já jsem zatím zaznamenal v těch našich statistikách tady vnitro organizačních jediného člověka z Libie.
Zatímco změny pravidel Schengenu dominují titulkům zpráv, je tu jedno závažnější téma, které se přehlíží. Společná migrační a azylová politika Evropské unie. Martin Rozumek.
Základním problémem v té azylové politice je, že není dosaženo harmonizace azylových rozhodnutí. Takže procesy jsou podobné, ale azylová rozhodnutí, kvalita rozhodování je velmi různá. Takže člověk, který přichází z Čečenska do Rakouska nebo do Německa, tak má asi tak 50krát větší šanci dostat azyl tam, než třeba na Slovensku, a asi tak 200krát větší šanci ten stejný člověk ho dostat v Rakousku než v Řecku například. Česká republika samozřejmě není žádným státem, který by uprchlíky vítal, takové už snad ani v Evropské unii nejsou, ale i u nás ta kvalita rozhodování podle mého názoru je nízká a délka azylového řízení velmi dlouhá. Což žadatele o mezinárodní ochranu uprchlíky demotivuje k tomu, aby chodili do České republiky, což samozřejmě státu vyhovuje. Takže je v současné Evropě spíše takový jako, taková snaha být co nejméně příznivý, aby těmi postiženými státy byl někdo jiný.
Šance na sladění azylových politik jednotlivých členských zemí Unie jsou v nedohlednu. Chybí k němu politická vůle. Situaci žadatelům o azyl v EU navíc stěžuje pravidlo jednoho pokusu. Podle něj jeden uprchlík může žádat o azyl pouze v jedné členské zemi. Je-li odmítnut, musí se vrátit domů. Uprchlíci tak automaticky žádají o azyl v těch zemích, kde mají největší šance na přijetí.
Takže já jsem s tímhle výsledkem samozřejmě hrubě nespokojený, protože uprchlíci mají velmi malou šanci vůbec se do Evropy dostat. Prostě spousta jich vůbec tu cestu nepřežije nebo není schopná podniknout žádné možnosti k tomu, aby si požádali o azyl třeba přímo v Libii nebo přímo v Tunisu. V některé členské zemi Evropské unie například na ambasádě nejsou. Takže musí postupovat tady ty riskantní cesty, aby se život zachránili a pak ještě mít to štěstí, aby se vynořili na ten svůj jeden pokus ve státě, který opravdu má vůbec nějaký ten systém vyvinutý, takže jsou schopni azyl udělit. Takže typicky jsou to samozřejmě ty státy rozvinutější jako Německo, Británie, Švédsko, které ty systémy mají lepší, to znamená, že jsou schopny azyl udělit, ale státy jako Řecko, Slovensko, do značné míry Česká republika, jsou i z těchto důvodů jednak stranou pozornosti uprchlíků a jednak prostě s tou kvalitou rozhodování jsou někde úplně jinde.
Ten, kdo v Česku imigranty nechce, by se měl dívat do budoucna. V něm se totiž náš stát bez imigrantů neobejde, stejně jako většina dalších evropských zemí.
Evropa pořád není schopná si přiznat, že imigranty potřebuje. To znamená, že by tady jsme měli nejenom u nás, ale myslím si v celé Evropské unii přistoupit k nějaké myšlence regularizace, protože se tady pořád pohybují v České republice 10 tisíce, doufám, že ne 100 tisíce, ale po Evropě miliony lidí bez dokumentů, kteří jsou prostě využíváni na tu nejhorší práci, vykořisťováni a přitom dobře ovládají místní jazyk, mají třeba několikaletou pracovní zkušenost, vazby v té zemi, takže si myslíme, že těmto lidem by se měla dát šance si ten pobyt upravit a konec konců je všechny, téměř všechny potřebujeme, protože ten demografický vývoj v Evropské unii nasvědčuje tomu, že prostě budou chybět i v České republice 100 tisíce lidí na pracovním trhu v dohledné době nějakých 20-30 let.
Evropská unie by si měla přiznat, že ve svých pokusech o společnou migrační a azylovou politiku selhává. Právě debaty o změnách Schengenu jsou důsledkem neschopnosti členských států sladit přístup k imigrantům. Budoucí podoba Schengenu je úzce spjata s osudem celé Evropské unie. Ta teď řeší důležitější problém – krizi eurozóny. Pro Radio Wave Veronika Veselá.